Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Атанас Атанасов иска да е председател на парламент. Делян Певски поиска да е премиер, а Бойко Борисов не желая да се занимава с тази разбита държава. Това чухме от политиците, които повече от месец не могат да изберат председател на парламента и той да заработи. На този фон двама депутати от Продължаваме промяната Демократична България са обвинени, че саботират политиката на партията и променят движението на страната. Явор Божанков и Даниел Лорер не подкрепиха Силви Кирилов от Има такъв народ за председател на парламента. Един от лидерите на ПП-ДБ Кирил Петков поиска тяхното изключване от парламентарната група. От Демократична България казаха, че не са съгласни. В студио България ни гостува депутатът Явор Божанков. Здравейте, господин Здравейте. Божанков. Да започнем с заявката, която е от тази сутрин на господин Певски, че е готов да иска бързи избори и е готов да управлява, т.е. да стане премиер. Как го четете?
Абсолютна провокация. След, припомням, протеста, в кавички, защото това не е протест, това е провокация, в която Певски докара с автобуси хора, буквално като добитък. Аз много съжалявам, че има български граждани, които са поставени в толкова унизително положение. Но това след избори, които бяха, може би, най-компрометираните в десетилетието, безпрецедентен контролиран вод, купен вод, Певски направи тази провокация към нашето общество и очевидно продължава в същата посока, заявявайки, че иска да е премиер. Не знае той има ли ясно съзнание какво казва, но ние трябва да имаме съзнание как трябва да реагираме на това, защото големият отсъстващ този дебат е нашето общество. Според мен е дошъл момент за протести и за гражданска съпротива, тъй като той прави ясна заявка в момента, че няма намерение да спре. Бързи избори иска, защото иска да вземе и останалата част от ДПС.
Как ще се случи това?
Според мен никак. Човек като него, единственото, което може да направи, е да разруши, да разбие, така както можем да дадем пример с Славка Булгартабак, откъдето е минал той, не е съградено нещо, напротив, всичко е разбито. Следващата му жертва, ако мога да направя една прогноза, ще бъде ГЕРБ, защото той извинете, толкова силно е прегърнал Борисов, че или Борисов ще излезе от тази хватка, или заедно с Певски ще потъне.
Как? Какво може да се случи? Вие казвате следващата му жертва. Между другото, не сте единствения политик, който прогнозира подобно нещо, но защо следващата жертва и как ще бъде...
Защото е факт, че голяма част от народните представители, айде да не кажем по-голямата, но част от народните представители на ГЕРБ не са народни представители на ГЕРБ. Те не са под контрола на Бойко Борисов, те са под чужд контрол. Затова е много трудно да преговаряш с ГЕРБ за каквото и да е. Пример е нашия дебат по време на ротацията. Беше толкова ясно, че всичко, което Борисов говори, накрая опира до санкцията на Певски. Докато този възел не се развърже, не мисля, че има надежда да говорим за декларации, да говорим за санитарен кордон, защото видяхме, че Борисов дава подкрепа за председател на парламента на БСП без условие. Но когато ние издигнахме председател, в случая, дори когато номинацията на генерал Атанасов беше поставена на масата, ГЕРБ обяви веднага Бойко Борисов премиер, т.е. условие. Тук можем да направим заключение, че Борисов не търси изход от ситуацията през преговори, той търси начин да взриви тези преговори, като поставя условия ясно неприемливи.
Добре, но какъв е интереса на Борисов? Каква е неговата крайна цел? Защото в крайна сметка този цикъл, в който, тази спирала, в която сте влезли, кого и как обслужва?
Аз мога да направя едно заключение, че Борисов няма как да не осъзнава какво му се случва. Но за да излезе от това, той трябва да мине през тежка конфронтация с Певски, което означава, че той трябва да има някаква сигурна опция. На среща в момента той няма сигурна опция. Моята теория е, че той, за да подпише тази декларация, която определено би била политическа победа за нас, поставя условия за преговори и това не е далеч от политическата логика. Защото ние искаме от всяка една партия да направи нещо, което би се счело за наша победа. Естествено, всяка партия казва, ще подпиша тази декларация, в случай има такъв народ. Подписваме я, но защо? Защото искаме подкрепа за Силви Кирилов, казват те. БСП, ако подпишат тази декларация, ами те искат подкрепа за Наталия Киселова. Логично е, че ГЕРБ няма да подкрепят нашите условия, докато не знаят защо го правят. И тук стигаме до големия разговор. Какво искаме ние всъщност? Искаме мнозинство, редовен кабинет, една година, дори да е с кратък хоризонт, или бързи избори, защото обвинявайки Борисов или Пеевски, че търсят бързи избори, идва въпросът, ние какво търсим?
От това, което казвате, разбирам, че варианта, който би подпушил по някакъв начин и разговори, диалог, въобще решение да се търси някакво, е вие на Борисов просто да му предложите изход.
Борисов трябва да бъде притиснат до стената, докато не отговори ясно на въпросът. Той смята ли това стратегическо партньорство с Пеевски за основен негов приоритет или е готов да се откаже от него? Условията са стигнали до там, че следващи избори, аз не виждам интерес ГЕРБ да отидат на бързи избори, защото вълната популизъм, това е един доста сигурен ръст на партии като меч, величие, биха направили всеки следващ разговор за мнозинство невъзможен. И ако преди два мандата имахме самостоятелно мнозинство, двете коалиции, може би 135 души по памет, в момента дори и 4 партии трудно правят мнозинство, в следващ парламент може би и 5 няма да са достатъчни. Така че кого обслужва, със сигурност дългосрочно, този сценарий обслужва президента Румен Радев. И един негов проект, който е неизбежен. Неговите мандати свършват, той няма право на нов и, както се казва, дори да не иска, той ще е длъжен да излезе на терен, защото ситуацията вече ще бъде до такава степен критична, че няма да има друг изход. И тук имаме едно подозрение, за което нямам доказателства. Тази битка в кавички на Пеевски срещу президента обслужва също президента, защото всеки път, когато Пеевски излезе, това е човека с най-нисък рейтинг в България, може би един от, как да кажа, най-неприемливите хора на политическата сцена и атакува президента Радев, автоматично Радев печели симпатии.
Това е следващото, което мислих да ви питам, защото ми направи впечатление в тази писмена декларация, изявление или каквото и да е от страна на Пески, което беше разпространено, че той казва, че страхът е от три неща. Силно ДПС ново начало, силен президентски проект и тежка присъда от избирателите. Тоест, на практика, двамата основни играчи, които той очертава, са ново начало и президентски проект.
Винаги трябва да имаме едно на ум за ДПС. Аз помня преди години, когато Доган в едно видео каза, аз разпределям порциите, тогава обществената реакция беше гневна. И това беше вълната, която докара Борисов на власт, защото пък той излезе като противовес и каза, много добре помня, че ще вкара Доган в затвора, да му го каже това на една ръка разстояние и хората автоматично направиха Борисов герой. После помним, че това съвсем не се разви по този начин, по който очакваха. Затова не трябва да подценяваме способността на тази, аз наричам чингиджийска схема, да намира нови метаморфози, постоянно и нови меси. Дали ще е царя Слави Трифонов или някой друг, те постоянно измислят някакъв романтичен сценарий, намират нов спасител, но не трябва въобще да се съмняваме, че това, което стои зад президента Радев, със същите ченгета, макар и в момента да има някакъв конфликт, това са същите хора, библиотекарския кръг, стари кадри на държавна сигурност. Ако проследим хората, които тогава бяха в инициативния комитет на Радев, може да видим, че изборът между Радев, Пеевски или както сега в парламента, проруската възраждане, част от ДПС срещу другото ДПС е абсолютна бутафория. Не може да се съюзиш с Ахмед Доган, меч, възраждане срещу Пеевски или обратно с Пеевски срещу Доган. Това е абсурд. То води до един и същ резултат, перманентен преход 34 години. На мен целият ми живот мина в този преход и една от причините аз да откажа да гласувам за Силви Кирилов е, че отказвам да вляза в поредния сценарий на едни ченгета срещу други ченгета.
Какви са ченгетата за Силви Кирилов?
Когато говорим за Силви Кирилов, има две различни концепции. Част от колегите казват, те имат своите аргументи, това е технически избор. И той би бил такъв, ако изберем Силви Кирилов, целият парламент като най-възрастен и пръв между равни, както се казва. Но ситуацията е съвършено различна. Първо, ние носим отговорност за тази ситуация, защото променихме правилата. Силви Кирилов е потенциален премиер. Той не се отказва. От това Има такъв народ, заявяват, че са готови да имат служебен министър-председател. Имайки това на ум, поставяме въпрос каква програма, каква външна политика ще води този служебен премиер и кой е той, защото технически премиер няма такова нещо, говорим за мнозинство. ГЕРБ отказват, БСП отказват да изтеглят своите кандидати, т.е. за да бъде избран Силви Кирилов, трябва да бъде събрано мнозинство. Това мнозинство е, меко казано, абсурдно и то не заявява никакви приоритети като програма. Приемаме бюджет, например. Какъв бюджет ще приеме това мнозинство? Воден ли е такъв разговор? Ако е воден, с кого? Това с Костадин Костадинов ли е? Радостин Василев ли е? На тези въпроси няма отговор. Биографията на Силви Кирилов, която аз изчетох от трибуна, това е 3% от неговата биография. Форматът парламентарна трибуна не ограничава. Тя е много по-дълга. Дори не зная, когато той е намерил време да бъде лекар, от десетките, може би стотици съдружия в различни фирми. Прави впечатление, че той много често влиза в дадено дружество и след няколко дни го напуска. Което поставя въпрос, какъв е този странен хибрид между лекар и бизнесмен, който регистрира едно дружество и на другия ден го напуска. Това оставя впечатление, че той е подставено лице или е използван като подставено лице. Затова аз казах история за сламения човек. Съдружие с бившия министър-председател на мултигруп Любен Беров, когато Ренета Инджова казва, това е правителството на мултигруп и по-късно го свързваме с създаването на силовите групировки. Силви Кирилов попада случайно в съдружие с Любен Беров, а по-късно в съвета на директорите в едно дружество с фиктивния баща от Барселона Гейт. Това е човека, който първо се призна, че е баща и после каза, не е вярно, аз излъгах. Силви Кирилов е бил не просто в едно дружество, той е бил в съвета на директорите с този човек, а този човек е бил мажоритарен собственик и като юридическо лице, и като физическо собственик на дяловете от капитала. Поставяйки тези въпроси, включително, че е бил ръководен кадър на Христо Ковачки, Силви Кирилов даде следното обяснение. Като разбрах, че съм включен в някакви ръководни органи на тази партия, аз веднага напуснах. Това не е абсурдно, то е обидно за здравия разум. Тоест, Силви Кирилов се буди сутрин, разбира, че е влязъл в няколко дружества и ръководството на партията на Христо Ковачки и възмутен на другия ден напуска. Не приемам такова обяснение и не мога да гласувам доверието, което нашите избиратели са ни дали на такъв човек.
Има още няколко нюанса, които към цялата тая мрежа, която описвате, може би е добре да прибавим, че Любен Беров, освен правителство на Мултигруп, беше и правителство на ДПС и ние доста сме писали за генезиса на тези отношения.
Христо Ковачки също е бил близък до ДПС. Това, че в момента ДПС е в конфликт само със себе си, не означава, че една от двете части е правилна. В крайна сметка Делян Пеевски е поредното лице след Илия Павлов на едно и също нещо. Това е срастването на старите комунистически служби за сигурност и тяхното политическо крило в лицето на ДПС. Доган е бащата на всичко това. Делян Пеевски е просто второ поколение носител на едни и същи, то не знам коя дума да използвам в случая, то не е принципи, а на една и съща щета за държавността.
Има такъв народ, освен всичко друго, са и партията, нейните лидери, те искат президентска република, в смисъл промяна на устройството и нали, в смисъл всичките тези връзки, Ива Митева, Любомир Каримарски, аз просто си загубих мисълта, също исках да ги вкарам, които бяха водачи на листи на партия Сбор, която партия Сбор сега е в коалиция с крилото на Доган. Казвам ги всичките тези неща от гледна точка на това, че за толкова много фракции и крила говорим, че човек наистина се обърква и кое ДПС е и кое точно.
За един простшък факт, да. Когато Румен Радев съставяше служебни кабинети, голяма част от хората от Има такъв народ намираха място именно в служебните кабинети на Румен Радев. Това също не трябва да го забравяме. Не случайно Има такъв народ говори за президентска република. Ако дългосрочно, и това е един от аргументите ми, А виждайки легитимната цел да изолираме Пеевски от властта, въобще по тази тема спор няма. Той трябва да бъде изолиран от властта. Просто казвам, че цената не може да е легитимация на проруската възраждане, която е също толкова опасна. Но дългосрочно ние не можем да си позволим подобни, макар и ситуационни съюзи, защото един ден, след година или две, когато дали ще бъде Радев, Величие, Възраждане или която и да е проруска формация, излезе на терен, а ние ще загубим нашата идентичност, нашия най-силен аргумент, че сме единствената автентична проевропейска формация, която никога не е направила компромис с тези базови принципи. И не може веднъж да направиш компромис и на другия ден да обвиниш Борисов или който и да е, че влиза в съюз с същите, с които ти си бил на крачка от съставяне на служебен кабинет.
Вие всичкото това нещо обсъдихте ли го с вашите колеги в парламентарната група?
Ами да, обсъдено е.
И?
Ами ето, че Кирил Петков и Лена Бориславова, ръководството на Продължаваме промяната, ми поиска оставката. Тоест, те смятат, че техните аргументи са валидни, моите не са. Извода е достатъчно ясен.
Добре, а техните аргументи, доколкото разбирам, са свързани основно с това да се развърже възела.
Те са в няколко посоки и всички те имат тежест. Отстраняване на Главчев като служебен премиер. Между другото, това не може да стане без президента Радев. Второ, Сарафов като главен прокурор да бъде спрян със закон и всичко това да доведе до ограничаване на властта на Пеевски. Включително служебния кабинет, като се смени нали, конфигурацията му, да удари Пеевски, който е купил твърде много гласове. Това са аргументи. Сега няколко неща трябва да се кажат. Когато Бойко Рашков беше вътрешен министър, ситуацията в България беше друга. Нагласата бе, че ГЕРБ падат от власт, всички проучвания показваха, че те ще загубят избори, а очакванията в тази посока не са за пренебрегване и ролята на Бойко Рашков, разбира се, който свърши добра работа като вътрешен министър. Сега очакванията са обратните. Какъвто и вътрешен министър да има, всички проучвания показват, че ГЕРБ ще бъдат първа сила и то със значителна разлика спрямо втората. Тоест, ако някой мисли, че тази нагласа може да се обърне за два дни, тя няма да се обърне. Виждам, че Борисов не е изплашен, нито притеснен от такъв сценарий. Той му дава много опции за следващ парламент, включително и тази. Спечелвайки избори, да каже, ето, тяхно служебно правителство, техен вътрешен министър, ГЕРБ отново първа сила. Някой може ли да оспори нещо? Аз мисля, че това е ход на отчаяние. Защото избора на главен прокурор става по правилата, по които Христо Иванов тогава се пребори и направи една реформа. Две трети квалифицирано мнозинство, за да може всеки следващ парламент да не си позволява да се намесва в съдебната система, формирайки някакво такова малобройно и ситуационно мнозинство. Защото това е много сериозен въпрос. Ние в момента не искаме да минем по правилата, които сами сме създали, да изберем нов Висш съдебен съвет, да спечелим избори, да имаме минимум блокираща квота от една трета, за да не може нищо в държавните регулатори и съдебната система да бъде без нашата санкция. Ние искаме да избягаме от този въпрос, че губим избори и да го заобиколим, като влезем в някакъв безпринципен съюз, прием си един закон, да, той ще спре избора на Сарафов, но се подписвам. Това създава фалшиви очаквания и на празни надежди. Сарафов ще бъде спрян за ограничен период от време, защото този ВСС ще си избере следващия Сарафов и ще бъдем в тази абсурдна ситуация, в която попаднахме с Калин Стоянов. Той е избран от нас за вътрешен министър, след това очевидно преминава в ново начало, но следващия, който идва, е същия Калин Стоянов. И ние казваме, ама той пак е човек на Пеевски. Ами естествено, когато Борисов е първа сила, той има най-голяма тежест в този избор. Тъй, че големия въпрос е как ще спечелим следващите избори и тук, според мен, има страх от този разговор. Той въобще да бъде отворен. Защото миналия път, когато загубихме мисля 50% от нашите избиратели, никога публично аз не съм отварял в медии или където и да е въпроси, които обсъждаме на четири очи. Но истината е, че вътре в нашата коалиция само Христо Иванов пое отговорност, подаде оставка, никой друг не призна никаква вина, не пое никаква отговорност и ние отидохме на следващи избори, сякаш нищо не е станало. Естествено, резултата беше същия. Като правиш едно и също нещо, повтаряш го всеки път, получаваш същия резултат. И този път на фона на една повишена активност казахме, ма ние увеличаваме нашата подкрепа. Тя е пропорционална на повишената активност. Нищо не сме повишили. Истината е, че сме в състояние на будна кома, а коалиция от три партии се задържа на второ място, но разликата с Възраждане е твърде малка. Възраждане повишава в много градове своя резултат и успява да ни измести дори от областни градове. Тоест, това трябва да е една червена лампа и ние да кажем, тук представителството на цялата демократична общност е в опасност. И ако не вземем мерки да реформираме собствената си коалиция и да повишим изборния си резултат, то тези, как да кажа, ходове, които правим е сега в този парламент, те няма да решат нашите дългосрочни проблеми. От този разговор не може да се бяга повече.
Какви трябва да са тези реформи? Какво трябва да се направи, след като казвате, че този разговор трябва да се проведе?
Този разговор дори не е започнал.
Добре, и как трябва да започне в такъв случай?
Трябва да започне с, според мен, с това първо да признаем къде сгрешихме до тук, защото сме заели някаква позиция на хора, които никога за нищо не са бъркали.
И къде сгрешихме?
Дадох един пример. А днес казваме, Главчев е голямо зло. Главчев е избран от нас за шеф на Сметната палата. Ние приехме правилата за нов служебен кабинет и Главчев е такъв заради нашите правила и нашия избор и нашите гласове. Трябва да признаем, че това е грешка. Пряката конституционна жалба. Най-голямата ни победа да функционира Народното събрание, докато има служебен кабинет, защото преди бяха безконтролни служебните кабинети на Радев. Това е голяма крачка напред. Но защо бягаме от истината, че домовата книга беше грешка? Домовата книга беше грешка. В момента, ако Народното събрание отвори избор за омбудсман, която и да е позиция от домовата книга, този човек вече тази позиция се разглежда не като омбудсман, а като потенциален премиер, което взривява целият дебат. Всяка партия вижда другата партия като евентуален служебен премиер, овладявайки властта през тази позиция, естествено, борейки се това да е тяхната номинация и техния кандидат. Тоест, всеки път ние ще се блъскаме в тази тухляна стена и помня първия избор на служебен премиер, когато хора вдигаха ръце и казаха, моля ви, не искам да съм служебен премиер, моля ви, семейството ми е притеснено, оставете ни на мира. Това бяха абсурдни сцени на хора, оплашени, искрено ужасени от мисълта, че работейки си нещо, изведнъж те се оказват в ролята на служебен министър-председател. Тогава трябваше да кажем, домовата книга не работи. Тя в момента създава повече проблеми, отколкото решения. Ето, това е наша грешка, ние я допуснахме, но разбира се, това отваря и друг разговор. Кой взе тези решения и той някаква отговорност носи ли за това?
А откъде дойде това предложение за това да се избира между конкретни хора?
Нямам отговор на този въпрос. Тогава не бях избран за член на правна комисия, не съм включително и конституционна, останах извън този дебат, търсил съм отговор, не съм го намирал. Не зная кой е направил формално предложението за домовата книга.
А от коя политическа формация?
Нямам представа, не мога да ви отговоря. Аз самият не зная.
А сте се интересували, така ли да разбирам?
Да.
Предполагам, че
когато сме заявили, заявили публично, че това са нашите промени в Конституцията, те би трябвало да са наши, нали така?
Да, но вие ги правихте съвместно с ДПС и с ГЕРБ също.
До сега не съм чувал някой друг да е автор на конкретно тези текстове. Тоест аз нямам основание да кажа тези текстове са на някой друг. Приемам ги за наши, бил съм достатъчно отборен играч, въпреки моите резерви съм гласувал за тях, дал съм своя вот, нося отговорно за това и вчера в национален ефир казах, че лично аз намирам една от тези промени за грешна, поднасям извинения и поемам отговорност за нея. Тоест, началото на този разговор е като признаем къде до тук сме сгрешили, защото е факт, че за тези 9 месеца допуснахме грешки. Ако, за да изляза от тази тема, Още една грешка беше, че съставихме политически кабинет заедно с ГЕРБ. Имаше такъв вътрешен дебат. Демократична България бяха на мнение, че трябва да направим експертно правителство и не можем от втора позиция да носим отговорност за цялото управление. Продължаваме промяната, искаха политически кабинет с аргумент, че само политически фигури могат да носят отговорност, съответно да има доверие в тях. Тези две концепции се сблъскаха, едната надделя. Моето мнение беше изцяло в полза на експертен кабинет. След като създадохме онова, което по-късно стана известно като сглобката, отначало беше заявено, че ние ще имаме всички министри, пък ГЕРБ само един. Тоест, ние имаме цялата власт, те нямат никаква власт. 9 месеца по-късно се оказа, че това не е така. И когато българското общество видя резултата, че имаше повече от един министър, които очевидно не бяха избрани от Продължаваме промяната и Демократична България, според мен цената на сглобката я видяхме веднага на следващите избори. И затова казах, че когато някой иска моята оставка, е добре той да види каква е неговата отговорност. Защото ако някой търси отговорност от мен, аз не съм толкова край, не искам на никого оставката, просто отправям въпрос. Някога някой ще поеме ли отговорност за това?
Този въпрос, доколкото разбираме, повече към лидерите на Продължаваме промяната, защото в Демократична България това се случи през Христо Иванов. В Да, България по-скоро се случи. В ДСБ нямаме, Атанасов си е там.
То се случи през Христо Иванов, пък според мен той имаше най-малко вина. Защото когато, пак се връщам на това, когато правихме правителство, тогава Продължаваме промяната надделя. И влязоха тогава Асен Василев, стана вице-премьер. Според мен това беше перфектен сценарий за ГЕРБ, в който цялата отговорност се носи от нашата коалиция, ГЕРБ гледат отстрани, ние поехме целия негатив, но и платихме много висока цена, защото ГЕРБ имаха ето този аргумент. Те искат власт, получиха, видяхте сега какво стана. И оттам нататък всички скандали, които вървят с това. Защото е ясно, че с малък брой депутати да поемеш цялата власт при един много силен ГЕРБ в първа позиция, спечели ли изборите, е не просто риск. Тогава моят аргумент беше, ако това някъде е правено по света и е завършило успешно, дайте го този пример. Защото има физични закони в политиката, които не могат да бъдат прескачани. Има ли някъде в Европа, в модерна европейска демокрация, случай, в който втория има цялата власт, първия няма никаква власт, това не е коалиция, е нещо друго и това нещо е завършило успешно. Аз такъв пример не познавам.
Каква е дългата игра в случая с Има такъв народ и Силви Кирилов? Какво обсъждате вътре? Ето, Демократична България имаше съпротива при тях. Те няколко пъти не го подкрепиха, но накрая, в крайна сметка, с така компромиси, с...
Те имаха, нали... дали от стремеж да намерят изход, но сигурно 5 позиции до тук. Подкрепяме наш кандидат, не подкрепяме Силви Кирилов, подкрепяме Силви Кирилов под условие, че ГЕРБ си изтеглят кандидата, след това подкрепяме Силви Кирилов само веднъж, след това не подкрепяме Силви Кирилов. Нали, тук има 5 позиции. От страна на Продължаваме промяната има една ясна позиция в подкрепа на Силви Кирилов и в мое лице една категорична позиция против избора на Силви Кирилов.
Добре, и каква е крайната цел? Хубаво, подкрепяте Силви Кирилов, защото ние би трябвало да говорим за някаква стратегия. Каква е целта?
Няколко въпроса съм поставил, на които нямам отговор. Ако това временно мнозинство с Меч, Доган и Възраждане все пак успее и избере Силви Кирилов, той пак вземе, че стане служебен премиер, можем ли в следващ парламент да работим с тези политически партии? И ако отговорът е не, какво правите в момента? Няма отговор на този въпрос. Ако отговорът е да, излизаш и го заявяваш. Да, ние можем да работим с тези политически сили. В противен случай е странно. И тук има два разговора. Водени ли са преговори с партия Възраждане? Те твърдят, че такива преговори с тях са водени. До сега никой не ги е оборил.
В смисъл, партия Възраждане казва, че
Костадин Костадинов твърди, че с тях са водени разговори.
Да, той даже цитира конкретен човек от Пазарджик, депутата, който е на Продължаваме промяната. Да.
Ако такива разговори с тези формации са водени, това е много притеснително. Ако пък не са водени никакви разговори, какво тогава правят? Избират Силви Кирилов и какво става след това? Казват да отпушим парламента, това, извинете, не е някаква тръба, която да се отпуши. Като се отпуши, какво ще прави този парламент без мнозинство? И тогава опитах да нарисувам една картина. Какви са възможните сценарии? Партията на Слави Трифонов казва изборен кодекс да променяме. Искате ли? Тоест дават им една въдичка. Изборен кодекс да променят Има такъв народ. Те унищожиха хартияния вод на местните избори в София. Възраждане са копирали нашите промени в закона за съдебната власт. Казват, ето, хай да борим корупцията. И всеки ден, текст по текст, ние ще трябва да се обясняваме защо имаме общи действия с Възраждане. Борисов ще каже, ето е новата коалиция. Тогава ние ще заявим, коалиция няма. Това са само 2, 3, 5, 8, 210 гласувания, защото до там ще стигнем. И лидера на Възраждане от сега казваме, напротив, мнозинство е. Защото то от това има нужда. Стратегическата цел на партия Възраждане е да излезе от изолация, в каквато се намира в момента. Понеже и ГЕРБ, и ние сме казали, никога с партия Възраждане. Те трябва да излязат от това. И в Европейския парламент са под санитарен кордон, и в българския парламент трябва да бъдат по такъв. Тяхната цел е да излязат от това и мисля, че до тук им се дава такава възможност, именно с избора на Силви Кирилов. Затова Костадинов казва, говорим за мнозинство, ето, аз съм на масата, вашия антикорупционен пакет, включително и промени за съдебната власт, аз ги внасям.
Тоест, краткият отговор на този въпрос, има ли някаква по-голяма стратегическа цел, и няма такава цел, така ли?
Стратегическата цел на Възраждане е да излезе от изолация и в следващ парламент да влязат в управленска конфигурация. Стратегическата цел на Борисов е да държи всички врати отворени. Стратегическата цел на президента е да разбие парламентарната система до степен, в която той ще бъде единствения изход. Дали през Великонародно събрание, дали през Президентска република, дали през нов проект, който ще направи вероятно много силен резултат на парламентарни избори, но това определено е неговата цел. Аз виждам синхрон между президента Радев и Има такъв народ. И когато говорим за Силви Кирилов, какво седи зад него, никой не може да е толкова наивен, че Силви Кирилов стои там. За него се води такава жестока битка, че падат жертви от нашата коалиция, но Силви Кирилов всъщност е един съвсем случайен възрастен човек, застанал на това място, който президента Радев няма да избере. Ако президента Радев няма да го посочи за служебен премиер, защо се води тази война за един Силви Кирилов? Питал съм, наистина ли сте готови да се разделите с мен, да поставите под въпрос единството в коалицията заради Силви Кирилов? Това е абсолютно нелепо. Кой е Силви Кирилов? Как така ние стигнахме до ситуация, в която за първи път не е имало никога въпрос, дори когато сме имали различни мнения за сглобката, за каквото и да е, да стигнем до момент, в който гласуваме различно и влизаме в такъв сблъсък, и това се случва заради Силви Кирилов? Тъй, че въпросът какви разговори са водени около Силви Кирилов е много сериозен.
Има ли влияние президента в Продължаваме промяната? Все пак и независимо, че имаше
проблем. Нямам абсолютно никаква информация. Никой не е споделял нещо пред мен. Правя логически извод, че няма как Силви Кирилов да бъде на това място, да се водят такива разговори за неговото избиране и президента Радев да не е част от тези разговори.
Тоест, би могъл да има влияние в Продължаваме промяната чрез определени хора?
Такова нещо не съм казал. Не мога да го кажа и не би го казал, че президента Радев има влияние върху някой. Ако аз имам такава информация, по съответния начин ще я проверя и чак тогава ще го кажа.
Така както говорим за това, че Пеевски има влияние в почти всички политически сили...
При нас няма влияние Пеевски.
В цялата коалиция, в Продължаваме промяната и в Демократична България.
Така мисля.
Така мислите. Добре, и понеже в началото казахте, когато се водят разговорите за подкрепа, се казва за санитарния кордон. Има такъв народ, са ви казали да, но ние подкрепяме при положение това. БСП са казали, ние ще подкрепим, ако и вие подкрепите. Вие всъщност какво предлагате?
До тук всички казаха какво предлагат. Аз мога за себе си да говоря в момента. От самото начало смятам, че е грешка избързването с подкрепа за кандидати на малки политически формации. Първата сила, Борисов носи най-голяма отговорност, той отсъства от дебата. Седнал удобно и гледа дебат между петата, шестата, седмата сила. Това е абсурд. Борисов успешно отмести фокуса от себе си. Когато юристите казваме, когато не знаеш какво да правиш, следвай закона, в случая процедурите. Първия мандат е изцяло отговорност на Борисов. Когато тази отговорност дойде при втората политическа сила, тогава ние поставяме нашите условия. Опитваме да съберем мнозинство, провеждаме преговори по съответния ред и даваме съответния резултат. Накрая българският избирател оценява кой зад какво застава и кой за какво се бори. Когато опиташ да изпревариш събитията и да предложиш някакъв вариант, Борисов застава удобно в страни и казва, ето, те имат мнозинство. Ето, те си търсят някакво решение с Възраждане, с Меч, с Доган, да го намират. За него това е твърде удобен сценарий.
Е, Борисов предлага.
Това е грешка, според мен. Така влязохме в ситуация, в която трябва да обясняваме защо подкрепяме Наталия Киселова или не, защо подкрепяме Силви Кирилов или не. В този смисъл беше добро решение ние най-сетне да си издигнем наш кандидат.
Понеже
аз, като кажат, има такъв народ, били единствените, които подписали декларация, ми те и коалиционно споразумение подписаха. И какво стана? Свалиха правителството, последното наше правителство без ГЕРБ и ДПС, последното възможно мнозинство без ГЕРБ и ДПС. Има такъв народ, го свалиха с мотив Македония. Нали, толкова беше нелепо. Слави Трифонов, сърдит от един диван, ни съобщи, че заради Македония сваля правителството. И ние на тези хора ще им се доверим, че видите ли, били подписали декларация.
Предлагането на генерал Атанасов. Как гледате на него като ръка към протегната ръка към ГЕРБ ли в случая?
Сега виждам в случая, че не само партия, доста колеги опитват да не бъдат виновни за нищо. Това в момента е спорт, състезание. Как да не излезеш виновен? В случая, ако те обвинят, нали, че едва ли не заради теб Сарафов ще стане главен прокурор, ти казваш, ми добре, айде да гласуваме за Силви Кирилов. С ясно съзнание, че той няма да мине, защото Божанков няма да гласува за него. Т.е. целият товар идва, нали, раницата, багажа, каманица на моя гръб. И така не си виновен за нищо. Гласуваш за или не, изтегляш своя кандидат, казваш, правя крачка назад, знаеш, че това няма да доведе до нищо, пак ти не си виновен в крайна сметка каквото и да стане. Тоест състезанието тук е как да не сме виновни, че отиваме на избори и как да не носим отговорност за нищо. Аз гледам на издигането на тази кандидатура най-сетне като знак, че някой за нещо е готов да поеме отговорност. Затова казвам, че е правилна стъпка.
Да, но имам вкараната интрига от Борисов, който нееднократно е казал, че си обсъжда с генерала Атанасов
някакви
неща.
Той е академик интригант и затова казвам, Борисов даде подкрепа на БСП без условие той да е премиер и когато видя, че ние издигаме отново кандидатура, каза, о, условието е аз да съм премиер, което знае, че веднага взривява разговор. Тоест Борисов опитва и той да не е виновен за нищо, а той е доста добър в това. Да избяга от всякаква отговорност. Защото той е най-виновният, не само защото е първа сила. Ротацията я провали Борисов. Той имаше възможност България да продължи поне още 9 месеца с редовен кабинет, докато има нова ситуация в обществото. Нова ситуация, която да даде някакво решение и поне един разумен аргумент да отидем на предсрочни избори. В момента, като виждам всички с каква лекота летят към пропаста, си задавам въпросът, ако сега, каквито и да са ГЕРБ, успяхме да спрем референдума против еврото, успяхме да държим България в западната орбита, направихме страната ни стратегически партньор в НАТО. Наистина, тя беше пасивен наблюдател. Направихме доста стъпки напред. И ако до сега все пак такова мнозинство имаше, то аз не съм убеден, че в следващия парламент, дори да го искаме, то ще бъде възможно. Което поставя въпроса и всеки един трябва да отговори. Отидем ли на предсрочни избори, какво ще произведат те и каква всъщност конфигурация търсим на предсрочния вод? Затова аз казвам, ако с Възраждане не можеш да работиш, а според мен няма свят, в който общи действия с Възраждане са допустими, приемливи и възможни. Тогава какво правиш в този парламент с тях?
При съставянето на предишното правителство, коалицията ГЕРБ-ПП-ДБ, която беше, цената беше Гешев. Беше намерен начин, Гешев беше отстранен. Възможно ли е сега да имаме цена Сарафов?
Този Висш съдебен съвет е абсолютно дискредитиран. Той показа, че работи само под команда, отделно неговия мандат е изтекал. Той трябва да бъде избран и затова си има правила. Тоест, аз виждам единственото дългосрочно решение в избор на нов Висш съдебен съвет. И ако ние не сме в състояние да свършим това, защото казваме в момента, възможно ли е наистина да преминем към избор на регулатори и така нататък. Ами това е големия разговор, възможно ли е да се състави мнозинство. Няма как да избираш Висш съдебен съвет и регулатори. Ако можеш да направиш това, то ти можеш да направиш и правителство. Ако можеш да избереш председател, то ти можеш да събереш мнозинство за управление. Тоест, разговора винаги трябва да бъде, можем ли да съберем мнозинство. И в момента сме на етап, в който всички казват, с този не може, с онзи не може. Дошъл е момент и тук политическите лидери и председатели на партии трябва да дадат ясен отговор не какво не може, а какво може.
Добре, но това не отговаря на въпроса, ако ви дадат сега главата на Сарафов, в която вие сте се фиксирали, дали това няма да отключи процес.
Аз не съм сред хората, които са фиксирани и затова казах, че ако Сарафов не бъде избран, някое друго Сарафовче ще бъде избрано, защото прокурорската колегия в момента е това и Висшия съдебен съвет е това. Нямам никакви илюзии, че този състав ще избере нещо различно от Сарафов или някой негов аватар.
Разбирам ви, но това, което излиза като послание от вашата коалиция е, че трябва да се избере председател на Народното събрание и трябва да се отключи този процес преди 16 януари, когато играта ще е свирена.
Това също е странно, т.е. трябва да бъде избран веднага. Народното събрание няма работодател. Може да работим събота и неделя, на Коледа и на Нова година. Това зависи само от нас. Никой не може да каже кога почиваме и кога работим. Ако ние съберем мнозинство за промяна на закона за съдебната власт, никой не може да ни спре. Между другото, такова мнозинство няма. Поставил съм и този въпрос. Има такъв народ, дори да ги приемем, че стоят за тази декларация, аз дълбоко не вярвам в това, говорим за 50-на гласа. До тук никой не е заявил готовност да променя закона за съдебната власт, така както ние го виждаме. Тоест, една от функциите на декларацията за санитарен кордон бе да проучи има ли мнозинство за тези идеи. Отговорът в момента е не.
Добре, и пак, ако Сарафов изчезне от сцената, от играта за главен прокурор, смятате ли, че това ще се приеме за приемливо за това да се случват някакви процеси по отношение на нареждане на пъзел в парламент и съответно правителство?
Не мога дори да си го представя как изчезва. Както Гешев, т.е. същите хора се избират.
Нещо друго ще се измисли сега.
И ние се правим, че той не е същия.
Еми да, случва се нещо. Ето, Гешев го няма, защото тогава не трябваше да го има Гешев. Гешев изчезна, появи се Сарафов. Сега и Сарафов ще го приберат, ще дойде друг.
Единственият начин това да стане, да бъде събрано мнозинство, което изолира Делян Пеевски от властта.
Защо според вас Борисов, той няколко пъти казва, че за него Пески е прогнозируем играч, за разлика от всички останали?
Аз прогнозирам катастрофа на всичко, до което Певски се е докоснал. Една от причините е сглобката да се сгромоляса по този начин е именно поведението на Певски, който всяка сутрин беше в национален ефир с някакъв абсолютно махленски стил на поведение. Т.е. той не може да бъде част от нищо устойчиво. Няма по-го... Той е като... каквото беше Гешев за съдебната система, това е Делян Пеевски за парламента. Той е Гешев на стероиди.
И даде, но хората, които стоят зад него, каза, с него може да се работи.
Ами, резултата обаче от тази работа го виждаме какъв е.
Не, виждаме, отпуснаха пари на доста общини.
Отпуснаха пари на доста общини, но резултата е един и същ. Той не може да бъде част от никаква легитимна управленска конфигурация.
Искам да ви върна пак на президента и на това, че вие казахте в началото, че голяма част от чингиджийските интереси стоят и зад Румен Радев. Вие бяхте ли, защото в момента малко ми е трудно да проверя, депутат, част от левицата, в периода, в който тя издигна Румен Радев за президент?
Бях да, на издигането на първия мандат.
Разкажете за този момент.
И тогава говорихме, че президента Радев всъщност е натовски генерал, изцяло обучен в западни школи, в Съединените щати. И всъщност не може да се гледа на кандидатурата на президента Радев по такъв начин. И всички бяха убедени в това. Той беше подкрепен по-късно от Продължаваме промяната. Беше подкрепен...
Това е втория мандат вече. Втория мандат. За първия става въпрос.
Първия мандат той беше супергерой. Човека, който победи ГЕРБ, може би за първи път на избори. И някаква надежда, че времето на ГЕРБ нали си отива. Така се гледаше на това. По-късно президента Радев зае външнополитически позиции, които не са проруски, те са крайно проруски. То такива нямаше в Европа. Когато президента Зеленски дойде, той директно го обвини за войната в Украйна. И съм водил спор с колеги именно на тази тема, включително в нашата група, които казват, това говоря към днешна дата. Абе, президента Радев изразява тези позиции, но той го прави само за предизбирателите. Той пак си е натовски генерал, той пак е обучен в най-добрите школи в Съединените щати, но риториката му е така за предизбирателите. Казвам, а то всъщност риториката е най-важното, защото човек с такова обществено доверие, ако може да настрои, а то се оказа и че може, огромни маси от нашето общество против западната посока, против НАТО, против Европейския съюз и в полза на най-твърдите позиции на Кремъл, то какво по-лошо може да направи този човек? Ако някой казва, той само си говори, аз мисля, че то няма по-силно оръжие от езика и президента Радев го, за съжаление, употребява твърде добре. Той беше първия, който каза, дадем ли оръжие на Украйна, влизаме във войната. И никой не го попита, трета година даваме оръжие, е във войната ли сме, и ако сте заявил такава позиция, то как гледате на това от днешна гледна точка?
Вие кога разбрахте, че зад него стоят такива интереси?
Когато го заяви публично.
Кое?
Неговата позиция.
Не, за всъщност, чингиджийските интереси става въпрос.
На местните избори в София.
Как?
Ами едни и същи хора, които подкрепят президента Радев, застанаха зад Ваня Григорова. Ваня Григорова, според мен, си беше такъв тип кандидат, макар и при критиките към Терзиев, нали, тогава казах, да, Терзиев всъщност е, има такава семейна история, но той категорично стои на други позиции. Докато зад Ваня Григорова стои едър политически капитал и хората, които я подкрепят, всъщност са именно такива, които имат връзки с държавна сигурност. Колкото и трудно да е за обяснение, Ваня Григорова беше този кандидат. А зад нея и президента стоят горе-долу едни и същи хора. Зад Ваня Григорова беше този на движение Русофили Малинов, санкционирани по Магнитски. Ами горе-долу същите хора подкрепят и президента Радев.
Смятате ли, че случайно е подпъхната на Корнелия Нинова тази автобиография на президента, когато тя се е чудила кой да предложи?
Нямам никаква представа.
Защо?
Но едно нещо помня добре, когато Никола Минчев беше свален, тогава ГЕРБ и ДПС, Има такъв народ, тестваха дали имат мнозинство да свалят самото правителство. Никола Минчев беше онзи тест. Той беше безспорен председател, справяше се твърде добре и смея да твърди обществена подкрепа. Когато тези сили го свалиха, първият удар нанесе президента Радев. Изобщо не го очаквах. А той всъщност тогава каза: едни мафиоти се борят с други мафиоти, сложени под един знаменател, и поведе атака срещу нас. Изобщо не очаквах това от президента Радев, имайки предвид, че малко преди прокуратурата атакува президентството и тогава всички защитихме, независимо кой подкрепя Радев, независимо неговата личност. Институция в България беше атакувана по брутален начин, когато влязоха прокурорите в президентството. Президента Радев направи точно обратното, когато същите хора атакуваха Никола Минчев. Това беше момента, в който разбрах, че президента Радев не просто преследва някакви други интереси, а че той дългосрочно представлява заплаха, защото ако автентично той вярваше в тази битка, която в момента ни се представя с Пеевски и беше антипод, той никога нямаше да атакува Никола Минчев и нас в онзи момент.
А защо настъпи разрива между него и Корнелия Нинова?
Нямам представа.
Питам ви, защото в този период вие по някакъв начин може би сте имали повече информация, бидейки...
Но не и такава, значи не мога да стана разпространител на слухове.
Разбирам.
Нали, какво съм чувал в неформални разговори. Ако имам информация, която е сигурна и смятам, че е от полза за обществото, мога да намеря подходящ начин да я споделя, но нямам нещо, което мога да докажа достатъчно сериозно.
Как си представяте утрешния ден? Утре е сряда, отивате в парламента и...
Напълно убеден съм в гласуването си, мотивите и, както казах, и 10 пъти да гласуваме, аз своята позиция няма да я променя, независимо каква цена ще платя. Голям парадокс е, за мен наистина е тежко в личен план, че оставката ми беше поискана от Кирил Петков по същата причина, по която ме поканиха. Защото тогава, при 2 години, ми казаха: ти имаш позиция, отстояваш я, плати висока цена, ние имаме нужда от такъв човек в нашия екип. И сега по абсолютно същата причина ме поискаха оставката. И изказванията, които направих, казаха ми: ами те, твоите изказвания бяха обидни за нас, защото ни поставят в едно мнозинство с Възраждане. Казвам: добре, ако прием, че моите изказвания нещо не са добри, аз мисля, че те са такива винаги едни и същи, аз не съм се променил. Разликата е, че вие ги харесвахте някога, сега не ги харесвате и това стана доста бързо. Но при мен разлика няма. Никога не съм правил друг тип изказвания. Биографията, която прочетох за Силви Кирилов, е абсолютна истина. Всяко нещо съм проверил и е факт.
Техните аргументи са, че дали не сте по големите цели в случая.
Ами тук има различия, кои са големите цели. Наистина има, аз не отричам, че те също имат аргументи. Но казвам това: ако Пеевски е най-голямото зло за България, той е такова, все пак да проследим как стигнахме до тук. С глобката, правителство с Борисов. И тогава бяхме наясно, че Пеевски е близък с Борисов. Той не стана за един ден близък на Бойко Борисов. Те си бяха близки доста време назад. Имаше период, когато Пеевски дори не идваше в парламента. Дърпаше конците на държавата от Дубай. Цяла банка беше разграбена посред бял ден. Тогава един тефтер изчезна. Хората до така степен се страхуваха от Пеевски, че не смееха името му да кажат и ДП ставаше 10 или държавно предприятие. Тоест, далеч Пеевски не е толкова силен, колкото беше. Далеч не е в толкова добра позиция, в каквато беше преди. Аз не смятам, че той дългосрочно има бъдеще на политическата сцена. Костадин Костадинов е демагог, но за неговата аудитория добър оратор и успява, как да кажа, да прокара тези пропагандни клишета на кремълския режим успешно в България. Стратегически за България това е огромен риск. Възход на популизма в цяла Европа и в света. Костадин Костадинов, който определено прокарва руски интереси в България. Няколко нови формации, които влизат със същия профил. Дългосрочно има риск за ориентацията на България. Румъния е един пример, как такъв кандидат абсолютно неочаквано в една държава, здраво стъпила в западната орбита, може да стане жертва на абсолютно неочаквани събития. Гледайки какво става в Румъния, в Грузия, ние трябва да мислим за България. И ако някой смята, че Делян Пеевски се заслужава съюз с Възраждане, аз не съм съгласен с това. Още повече, имам няколко лични аргумента. Водя дела срещу Възраждане. Имам няколко досъдебни, по които съм свидетел. Граждански дела срещу тях. Блъскан съм, плют и така нататък. Видях събитията пред Народния театър, пред киното. Те са ехо на това, което става в парламента. Възраждане от години свалят хора от трибуна, прекъсват заседания. Те проповядват антидемократична идеология. Системно. Език на омразата в обществото. Ако някой мисля, че това не е риск и можем да направим ситуационен съюз с тях, винаги припомням една история. Хитлер не идва на власт, защото печели избори, а защото една от големите партии в битката си с друга голяма партия, не можейки да наделее в цикъл от предсрочни избори, накрая решава да се съюзи с Хитлер срещу другите, като Хитлер иска само една позиция за него и нищо друго. Така се отваря веднъж, леко се открехва вратата и никога повече не се затваря.
Благодаря ви за този разговор и за анализа, който направихте. А вие се абонирайте за канала на YouTube на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music, както и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!